გადავდივართ შემდეგ საკითხზე. როგორც მოიხსენებათ, მინისტრის საათის ფორმატში ჩვენ მოუსმენთ საქართველოს მთავრობის წევრს, იუსტიციის მინისტრ ქალბატონ თეა წულუკიას. თქო, ქალბატონ თეას.
პატივცემულო პარლამენტის თავმჯდომარებ, პატივცემულო დეპუტატებო, ძვირფასო საზოგადოება, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 153 მუხლის შესაბამისად წარმოგიდგენთ მოხსენებას 2018-2020 წლების სამთავრობო პროგრამის ბოლო ერთი წლის მანძილზე შესაბამის მიმართულებით შესრულების თაობაზე. რამდენიმე ნაწილია ჩემს თავდაპირველ მოხსენებაში, მანამ სანამ კითხვებზე პასუხს გაგცემთ. ეს ეხება საკანონმდებლო ცვლილებებსა და რეფორმებს, სერვისებს, ვინაიდან იუსტიციის სამინისტროს სისტემა გასცემს თქვენთვის ცნობილია დაახლოებით 90% სახელმწიფო სერვისებისა საქართველოს ტერიტორიაზე, ასევე სხვადასხვა მიმართულებით იქნება ეს საერთაშორისო დავები თუ საერთაშორისო ურთიერთობების იმ კომპონენტში მოხსენებას, რომელიც მიყავდა და მიყავს იუსტიციის სამინისტროს. და ერთი ნაწილი ჩემი მოხსენებისა შეეხება გასული წლის ივლისში იუსტიციის სამინისტროსადმი შემოერთებულ პენიტენციურ სისტემას. დავიწყებ იმით, რომ გასული წელი და წლევანდელი წელი ჩვენ ვაგრძელებდით მუშაობას საკანონმდებლო რეფორმებზე. ჩვენ წარმოგიდგინეთ, როგორც მოგეხსენებათ, ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომლის შესაბამისადაც საქართველოში უკვე წელს შეიქმნება სახელმწიფო ინსპექტორის ინსტიტუტი, რომელმაც უნდა გამოიძიოს სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლების, მათ შორის პენიტენციური სამსახურის წარმომადგენლების მიერ ჩადენილი არასათანადო მოპყრობის ფაქტები. ეს პასუხობს, ეს რეფორმა იმ ძალიან ბევრ გამოწვევას, რომელზეც დღევანდლამდე ისმოდა შენიშვნები, ისმოდა ინფორმაცია არაერთ საქმეზე და ჩვენ, რა თქმა უნდა, გვიხარია, რომ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი იქნება. ჩვენ თქვენ შემოგთავაზეთ ცვლილებების საარჩევნო კოდექსში, რომლითაც რეალურად მოხსენით პრობლემა რეგისტრაციიდან მოხსნილი პირების საარჩევნო უფლებასთან დაკავშირებით, რაც ODIR-ის მიერ ყოველ წელს საარჩევნო წელს ისმოდა კრიტიკის სახით. და ჩვენ ნახეთ, რომ გასული წლის არჩევნებზე პრობლემა რეგისტრაციიდან მოხსნილების მიმართ არ დამდგარა და სწორედ თქვენი მხარდაჭერის შედეგად შევძელით ამ ცვლილების კანონად ქცევა. სტამბულის კონვენციის რატიფიკაცია, თქვენ ყველას გახსოვთ, სწორედ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში მოხდა, როდესაც ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა გაძლიერდა, ქალთა უფლებები ყველა პირობებში იქნა უფრო მაღალ ხარისხში აყვანილი და მათ მიმართ ძალადობასთან ბრძოლა კიდევ უფრო გაძლიერებული. ამ მხრივ ჩვენ გახსოვთ ჩარშან შემოგთავაზეთ ცვლილებები და ესეც იქცა კანონად, რამაც პოლიციის საქმიანობა სწორედ გახადა კიდევ უფრო ეფექტური და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი იქნებიან ესენი ქალები, ბავშვები თუ კაცები, მამაკაცები უფრო მეტად დაცულნი. რა თქმა უნდა, ამ მხრივ მუშაობის გაგრძელება არის აუცილებელი. ჩვენ ასევე ადამიანით ვაჭრობის სფეროში შემოგთავაზეთ ჩარშან საკანონმდებლო ცვლილებები და ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის ნაწილში გვაქვს ასევე წარმატებები სწორედ მათ შორის ამ საკანონმდებლო ცვლილებების დამსახურებით, ვინაიდან ის ეგრეთ წოდებული პირველი კალათა, სადაც რანჟირებულია დღეისათვის საქართველო, რჩება ასევე ძალაში. ჩვენ შემოგთავაზეთ ასევე საქართველოს კანონის პროექტი და საკმაოდ მასშტაბური რეფორმის პროექტი მედიაციის სფეროში. თუ კი თქვენი მხარდაჭერა გვექნება მოსმენები, როდესაც დაიწყება ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენ შევძლებთ, რომ სასამართლო გავათავისუფლოთ იმ დავების განხილვისგან, როგორიც არის მაგალითად მიკროსაფინანსო დავები, სამეზობლო დავები, მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული დავები და არამხოლოდ, ასევე ბიზნეს დავები. თუ კი ბიზნესმენები გადაწყვეტენ, რომ მრავალი წელი სასამართლო დავას არ მოანდომონ და უფრო სწრაფად, ეფექტიანად და ნაკლები დანახარჯებით სასამართლო ან სასამართლოს მიღმა, ანუ კერძო მედიაციის ფარგლებში მოაგვარონ ესა თუ ის დავა. ჩვენ, რა თქმა უნდა, წელს გვაქვს უკვე წარმოდგენილი გეგმა საკანონმდებლო რეფორმების ესეც არის ერთ-ერთი ჩემი მოხსენების მიზანი, რომ წინასწარ გითხრათ რა არის უკვე მზადდა რა შემოვა თქვენთან განსახილველად მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის სახით და იუსტიციის სამინისტროს ავტორობით. ეს გახლავთ ძალიან სერიოზული პრობლემის გამოწვევის საპასუხო რეფორმა, რომელიც ეხება 14 წლამდე ასაკის ბავშვთა მიერ ჩადენილ დანაშაულს. თქვენ იცით, რომ ის მასშტაბური და მართლაც ევროპული, ისეთი როგორც ჩვენს ქვეყანას ეკადრება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, ჩვენი ხელისუფლების პირობებში იქნა მიღებული, მაგრამ არის კატეგორია ბავშვების, რომლებიც არიან 14 წლამდე ასაკის, რა თქმა უნდა მათ შორის და მათ მიერ ხდება დანაშაულის ჩადენა, მაგრამ მათი სისხლის სამართლებრივი დევნა არ ხდება, ვერ ხდება, იმიტომ რომ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ასაკი არის 14 წელი. ვარ ვიქნები და ყოველთვის ვიქნები წინააღმდეგი იმისა, რომ 14 წელი დაიწიოს თუნდაც 13 ან 12 წლამდე. ეს ჩემი როგორც იუსტიციის მინისტრის პოზიცია ბავშვთა უფლებების სახელით და გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენციის სტანდარტების დამკვიდრების მიზნიდან გამომდინარე, მაგრამ ის, რომ ამასაკის ბავშვები დანაშაულს ჩადიან, ეს დაუსჯელი, ანუ უპასუხოდ არ უნდა დარჩეს, ამიტომაც ჩვენ მზად გვაქვს და შემოგთავაზებთ რეფორმას, რომელსაც შედეგად მოყვება საქართველოში რეფერირების მექანიზმის შექმნა და პოლიციას, იუსტიციის სისტემას, მათ შორის მედიაციის პროგრამებს, რეაბილიტაციის პროგრამებს, განათლების სისტემას, ახალგაზრდული და ჯანდაცვის პროგრამებს ექნება საკადრისი ადეკვატური და ბავშვის ინტერესზე მორგებული პასუხი იმისათვის, რომ დანაშაული ამ სეგმენტში შემცირდეს. აღსრულების სრულად ახალი კოდექსი იქნება თქვენს წინაშე წარმოდგენილი, ასევე პრობაციის სისტემის რეფორმა, რომლის შედეგი იქნება პრობაციის ეროვნული სააგენტოსა და დანაშაულის პრევენციის ცენტრების ამ ორი სიპის გაერთიანება და არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების სისტემის რეფორმირება იმისათვის, რომ მთავარი აქცენტი გაკეთდეს რესოციალიზაციაზე, რეაბილიტაციაზე და ნაკლები დანახარჯებით ჩვენ მივიღოთ მაქსიმალური შედეგი ერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის პირობებში. მეწარმეთა შესახებ კანონის პროექტი გახლავთ მზად, ბოლო კონსულტაციები დაგვრჩა გასავლელი ბიზნეს წრეებთან და ისიც იქნება წლის განმავლობაში თქვენს წინაშე წარმოდგენილი. შშმ პირთა უფლებების შესახებ კანონპროექტი გახლავთ მზად. ეს იყო ჩვენი შარშან დამტკიცებული მთავრობის შემადგენლობის ფარგლებში დაპირება. ამჟამად მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული რიას ფარგლებში შეფასება და როგორც კი ეს შეფასება იქნება მზად, ჩვენ შევძლებთ, რომ ის თქვენ განსახილველად წარმოგიდგინოთ. ამასთან უნდა გითხრათ, რომ ძირეული მასშტაბური რეფორმის პროექტი პრაქტიკულად მომდევნო კვირებში თქვენს წინაშე იქნება წარმოდგენილი. ეს არის უკვე მოძველებული კანონი გაკოტრების შესახებ, გადახდის უნარობის პროცედურა საჭიროებს რეფორმას და ჩვენ წარმოგიდგენთ ახალ კანონს, სრულიად ახალ კანონს, რომელიც ბევრ სიახლეს შემოგთავაზებთ. ამ კანონპროექტს ელოდება თითოეული ჩვენი მოქალაქე, მით უმეტეს ისინი, ვინც ბიზნეს საქმიანობაში არიან ჩართულნი. ჩვენ შარშან ჩავატარეთ კვლევა, რომელიც არასდროს ჩატარებულა ყოველ შემთხვევაში იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით, ან მთავრობის ინიციატივით წარსულში, როდესაც ჩვენ გავზომეთ შედეგები მართლმსაჯულების რეფორმის, სამი ტალღისა და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის. და ეს კვლევა არ ჩაატარა ვინმე, ეს კვლევა ჩაატარა მსოფლიოში ერთ-ერთმა ყველაზე მაღალი რეპუტაციისა და კვალიფიკაციის საერთაშორისო კომპანიამ, Ipsos-მა, ისეთ კრიმინოლოგებთან და ექსპერტებთან ერთად, როგორიც არის კომპანია Amicus Curiae-ს ექსპერტები, რომელიც დასავლეთ ევროპული ქვეყნის იუსტიციის სამინისტროებს უწევენ კონსულტაციას, და ასევე ცნობილმა კრიმინოლოგმა, ვიქტიმოლოგმა ბატონმა ვან დაიკმა. კვლევა აჩვენებს იმას, რომ საზოგადოება საქართველოში აფასებს სამ ტალღას მართლმსაჯულების რეფორმის და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექს იმგვარად, რომ თვლის, რომ ამ რეფორმებმა მოიტანა წარმატებული შედეგი. კერძოდ, ჩვენი საზოგადოების 51% თვლის, რომ სასამართლო ამ რეფორმების დამსახურებით არის უფრო დამოუკიდებელი, ვიდრე იყო ადრე. საშუალო ევროპული მაჩვენებელი გახლავთ ამ ნაწილში 52%. ასევე მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელსაც ჰქონია ან არ ჰქონია სასამართლოში დავა, 52 ფიქრობს, რომ ამ რეფორმების შედეგად დღევანდელი სასამართლო სისტემა არის უფრო სანდო, ვიდრე იყო ადრე, ხოლო საზოგადოების ის ნაწილი, რომელსაც დავა ჰქონია სასამართლოში, 55% მათგანი ფიქრობს, რომ ამ რეფორმების შედეგად ქართული სასამართლოები არიან უფრო სანდონი, ვიდრე იყვნენ ადრე. თუმცა გამოვლინდა ხარვეზებით ამ კვლევამ აჩვენა, რომ ჩვენი საზოგადოება ფიქრობს, რომ ქართული სასამართლოები არიან ნელი, რომ ისინი არის ძვირი და რომ სერვის გაუმჯობესება სჭირდება. ასევე 50% ჩვენი საზოგადოების ფიქრობს, რომ ჩვენი სასამართლოები არიან საკმარისზე მეტად მკაცრნი. ეს შეიძლება იყოს მავანთვის კომპლიმენტი, მავანთვის კრიტიკა. ყოველ შემთხვევაში ეს კვლევა არსებობს, ეს კვლევა არის დადებული და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამგვარი ტიპის კვლევები ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ უნდა ჩავატაროთ და როგორც ამას წინათ მთავრობამ წარმოადგინა თქვენს წინაშე კანონის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტის შესახებ ცვლილებები, ეგრეთ წოდებული რიას რომ ვეძახით, ასეთი კვლევებიც მნიშვნელოვანია, რომ გავზომოთ ხოლმე იმ რეფორმების წარმატება ან წარუმატებლობა, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ და გავზომოთ ეს ისეთი კვლევებით, რომელთაც ჩაატარებენ სანდო ორგანიზაციები. რაც შეეხება სახელმწიფო სერვისებს, თითოეული მაჟორიტარი დეპუტატისთვის და არა მხოლოდ ცნობილია, თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ჩვენი მოქალაქეებისთვის სახელმწიფო სერვისების სწრაფად და ხარისხიანად და მათი საცხოვრებელი ადგილის მახლობლად ხელმისაწვდომ პირობებში მიწოდებას, ამიტომაც ჩვენ 2 მიმართულებით ვიმუშავეთ. პირველ რიგში ეს იყო უპრეცედენტო მასშტაბური ინფრასტრუქტურული გაძლიერება იუსტიციის სამინისტროს სისტემისა და ასევე არსებულ სერვისებზე ახალი სერვისების დამატება იმისთვის, რომ მოქალაქეებს რამდენიმე ადგილას არ უწევდეთ სიარული, იმისთვის, რომ ერთიან მეტი სერვისი მიიღონ. ბოლო 6 წლის მანძილზე და ეს პროცესი შარშანდა, წელსაც გაგრძელდა, ჩვენ იუსტიციის ინფრასტრუქტურაში გასაცემი სერვისების ნუსხას დავამატეთ 60-ზე მეტი საჯარო სერვისი სხვადასხვა უწყებებისა და 1000-მდე კერძო სექტორის სერვისები, რომელთაც ჩამონათვალი სახეზეა და კითხვა-პასუხის რეჟიმში, რა თქმა უნდა, წარმოგიდგენთ. ასევე ძალიან მეამაყება, რომ ჩვენი სამინისტროს 20 თანამშრომელმა დასაწყისისთვის შეისწავლა ჟესტური ენა და ჩვენ იუსტიციის სამინისტროს სერვისებს უკვე ვიწყებთ ეტაპობრივად გავცეთ ჟესტურ ენაზეც. ასევე ჩვენ ბევრი ვიმუშავეთ შესაბამის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ბატონ რატისთან ერთად, რომელსაც მადლობა მინდა ვუთხრა, რადგან ის ადამიანები, მათ შორის მეც, ვისაც არ აქვს შეშმოპირის სტატუსი, ხშირად გამოვირჩევით სიბეცით, მე არ მომერიდება ამ სიტყვის და არ გვესმის ის თუ რას ნიშნავს ესა თუ ის პრობლემა და მე ვაღიარებ, რომ სწორედ მასთან თანამშრომლობით ბევრი რამ შეძლებს დაგვარად გავითავისე, გავიგე და ჩვენ შევძელით, რომ იუსტიციის მინისტრის რამდენიმე ბრძანებაში შეგვეტანა ცვლილება იმისათვის, რომ უსინათლო პირებს სანოტარო მომსახურების თუ საჯარო რეესტრის სერვისების მიღებისათვის მუდმივად არ სჭირდებოდეთ თანხლები პირი და მიუხედავად ისინი არიან უსინათლოები თუ მცირე მხედველნი, მათ შეძლონ დამოუკიდებლად მოცემული სერვისების მიღება. ცვლილებები პირველ თებერვალს შევიდა ძალაში და ჩვენ ახლა ვახორციელებთ ამ სერვისის ხარისხზე მონიტორინგს. ჩვენ აბსოლუტურად მოვარგეთ ჩვენი ინფრასტრუქტურა შეშემოპირთა საჭიროებებს, ესეც ვფიქრობ, რომ არის საამაყო, ის დიდი თბილისის იუსტიციის სახლი, რომელიც ლენტის გაჭრის ფორმით გაიხსნა, ასე ჰქვია, 2012 წლის არჩევნებამდე, 2015 წელს მოეწყო იქ თუნდაც პანდუსი, მანამდე ის მიუვალი იყო შეშემოპირებისათვის და შესაბამისად სერვისები ხელმიუწვდომელი. დღეს ადაპტირებულია ჩვენი ინფრასტრუქტურა იმისათვის, რომ შეშემოპირებმა მიიღონ ეს სერვისები. ერთადერთ გამოწვევად რჩება იძველებული სანოტარო ბიუროები. ნოტარიატი, იცით, ლიბერალური პროფესია, შესაბამისად აქ ვერც სახელმწიფო ბიუჯეტი, ვერც იუსტიციის სამინისტროს სიპების საკუთარი შემოსავლებით ინფრასტრუქტურის გადახალისება ვერ მოხდება, თუმცა საკანონმდებლო ვალდებულებები არსებობს და ნოტარიუსთა პალატა მზაობას გამოთქვამს, რომ ამ მხრივ პროგრესი რაც შეიძლება მალე გვიჩვენოს. სერვისების ნაწილში დავძენ იმას, რომ ჩვენ თქვენი დახმარებით და მე აქ მინდა შესაბამის დარგობრივ კომიტეტს და ბატონ ოთარდანელიას უთხრა მადლობა, გავაგრძელეთ 2016 წელს მიღებული მიწის რეგისტრაციის რეფორმის მოქმედების ვადა მიმდინარე წლის ივლისამდე. მადლობა თითოეულ თქვენთანგანს, ვინც ამას მხარი დაუჭირა, ვის თუ არა თქვენ დეპუტატებს კარგად მოგეხსენებათ, თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობის არის ეს რეფორმა. დღეის მდგომარეობით 629,000 მიწის ნაკვეთი არის გამარტივებული პროცედურით და სრულიად უფასოდ რეგისტრირებული. Რომ არ ყოფილიყო ეს რეფორმა, მოქალაქეები გადაიხდიდნენ 34 მილიონ ლარს, შესაბამისად დანაზოგი მოქალაქეების ჯიბიდან. ამ რეფორმის შედეგად არის ეს თანხა, რაც ვფიქრობ, რომ არის ძალიან ხელშესახები წარმატება ამ ჩვენი რეფორმის, თუმცა ალბათ მარჯვენა ფლანგი ამას წარუმატებლობის სიაში მოიაზრებს და მე მაქვს ბევრი ასეთი ბჭყალებში წარუმატებლობები, რომელზე საუბარსაც ახლა გავაგრძელებ. ჩვენ დავნერგეთ პირველი საჯარო დაწესებულება საქართველოში და ამ რეგიონში, ფართო გაგებით ამ სიტყვის, გახლავთ საჯარო რეესტრი, რომელმაც ბლოკჩეინის ტექნოლოგია დანერგა. დღევანდელი მონაცემებით 2 მილიონი ტრანზაქცია უძრავ ქონებებზე არის სწორედ ამ დაცულ სივრცეში განთავსებული. ეს პილოტური პროექტი წარმატებით მიმდინარეობს და ჩვენ ფიქრობთ, რომ თუ კი ვიქნებით საკმარისად გაბედულები და მოტივირებულები, რაც პრინციპში იუსტიციელებს არაკლიათ, ჩვენ შევძლებთ, რომ სანოტარო მომსახურებაშიც დავნერგოთ ეს უსაფრთხო ტექნოლოგია, გარდა იმისა, რომ თქვა სამეწარმეო რეესტრისა და უძრავი ქონებაზე ტრანზაქციების მიმართულებით ეს ტექნოლოგია გავაძლიეროთ. ნავიგაციის სისტემაზე აგრძელებდა მუშაობას საჯარო რეესტრი შარშან და წელს. ჩვენ აქტიური თანამშრომლობა გვაქვს კომპანია ტომტომთან, რომელსაც მუდმივად ვაწვდით განახლებულ ინფორმაციებს. მე წარმოდგენილი მაქვს, ახლა გამოსვლისას დროს არ დავკარგავ, ის ოდენობა მაგისტრალების სხვადასხვა ინტერესის პუნქტების, რომლებიც უკვე დატანილია შესაბამის სანავიგაციო სფეროში და ნელ-ნელა დაიწყება მანქანათ მშენებელი კომპანიების მიერ და სავარაუდოდ ეს პირველი იქნება რენონისანი, რომლის მიერ გამოშვებულ მანქანაშიც ტომტომის პროგრამაში იქნება ჩვენი ტურისტებისთვის და არამხოლოდ ჩვენთვისაც ჩატვირთული საქართველოს სანავიგაციო სისტემა. ბიზნესის კეთების რეიტინგში ძალიან დიდი წვლილია იუსტიციის სამინისტროს სისტემის, რადგან საქართველო არის მოწინავე, როგორც იცით, doing business-ში. აქ არის 4 კომპონენტი. თუ კი ჩვენ 2012-13 წლებში ვიყავით მე-7-ნი ბიზნესის დაწყების რეიტინგში, დღეს ვართ მსოფლიოში მეორე ქვეყანა. ქონების რეგისტრაციის ნაწილში ჩვენ ვართ რიგით მე-4 ქვეყანა და ეს მთლიანად საჯარო რეესტრისა და სხვადასხვა მოკავშირე სახელმწიფო სტრუქტურების დამსახურება, რომელთა ფრონტ ოფისის ფუნქციასაც იუსტიციის სახლები და საზოგადოებრივი ცენტრები ასრულებენ. ჩვენ ასევე დიდი წინსვლა გვაქვს კონტრაქტების აღსრულების ნაწილში, რაც არის აღსრულების ეროვნული ბიუროს ლომის წვლილი, გახლავთ ამაში. თუ კი 12 წელს ჩვენ ვიყავით მსოფლიოში 41, დღეს ვართ მსოფლიოში 8 ადგილზე და გადახდის უნარობა, მიუხედავად იმისა, რომ მანამ სანამ ის დიდი რეფორმა იქნება ქვენს წინაშე წარმოდგენილი ეს რჩება ჩვენს აქილევსის ქუსლად 2012 წელს ჩვენ ვიყავით მსოფლიოში 119-ნი, დღეს ვართ მსოფლიოში 63-ნი და თუკი ამ რეფორმას თქვენი მხარდაჭერა ექნებოდა, ჩვენ ვარაუდობთ, რომ 2020 წლისთვის აქაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ძალიან დიდი ნახტომი doing business-ის შეფასების ნაწილში. წეღან ინფრასტრუქტურული გაძლიერება ვახსენე და მინდა გითხრათ, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში იუსტიციის სახლები გაიხსნა, როგორც თქვენთვის ცნობილია, სენაკში, მარტვილსა და ახალქალაქში. გაიხსნა საზოგადოებრივი ცენტრები ლანჩხუთში, აწყურში, სანიონერ ნაფარეულში, ზედა საზანოში, ლესიჭინეში, საჩხერეში, წნორში, დმანისში, ახალსოფელში, მუხრანში, უდაბნოსა და საწირეში. ქორწინების სახლები გაიხსნა ახალქალაქში, მარტვილსა და სენაკში. რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა და გაიხსნა ეროვნული არქივის კინოდარბაზი. ეს არის კინოდარბაზი, სადაც 70-90-იან წლებში იმართებოდა ეროვნულ არქივში შენახული ფირების ჩვენება და იყო ის კულტურული სივრცე, რა თქმა უნდა, საბჭოური და ძველებური სტილის, სადაც იმართებოდა დისკუსიები. ჩვენ კი დღეს გვაქვს ამ რეკონსტრუქციის შედეგად ჩვენს დედაქალაქში თანამედროვე კინოთეატრი, რომელიც არ ჩამოუვარდება ნუეწყინებად კავეას, ამირანს და რუსთაველს, იმიტომ რომ ეს არის კინოდარბაზი, რომელიც იგივე სტანდარტებს აკმაყოფილებს, იქნება ეს დოლბიხმის სისტემა თუ სხვა, მაგრამ არის კიდევ უფრო უკეთესი, იმიტომ რომ არ არის კომერციული და შესაბამისად ის ბილეთის ღირებულება, როგორც არის 5 ლარი, საშუალებას გვაძლევს მაგალითად ის მულტიპლიკაციური ფილმები, პირველი ქართული მულტიპლიკაციური ფილმი, რომელსაც ჩვენ ვუვლით და ვინახავთ ლადო გუდიაშვილის მიერ შექმნილი, იქიდან დაწყებული დღემდე, თუნდაც ბავშვებს ხელმისაწვდომ ფასად ჩვენ ქართული კულტურის ნიმუშები ვაზიაროთ და ფესტივალებს უმასპინძლოთ და ასევე ახალგაზრდა ჩვენი კულტურის სფეროს წარმომადგენლებს დავეხმაროთ, იმიტომ რომ თქვენ იცით, ფესტივალებზე მონაწილეობა ხანდახან არის შესაძლებელი მხოლოდ მაშინ, თუ კი შენი ქვეყნის შიგნით შესაბამისი სტანდარტის კინოდარბაზში გაქვს ნაჩვენები შენი ნამუშევარი. ბატონო ზაქრო, ეს დარბაზი არის ვაჟა-ფშაველას გამზირზე, საქართველოს ეროვნული არქივის შენობაში და პარასკევს ყოველას გეპატიჟებით აქ იხსნება ფესტივალი სწორედ იმ მულტიპლიკაციური ფილმების, რომლებიც სხვა მხრივ არის ხოლმე ბავშვებისთვის ხელმიუწვდომელი. UNICEF-ის კვლევა მაჩვენა, რომ არაერთ ბავშვს საქართველოში ერთი წიგნიც კი არ აქვს არამც თუ მისთვის სასურველ ფილმებზე ხელმისაწვდომობა. ამ მხრივაც მუშაობთ, ესეც არის ჩემთვის საამაყობ წყალებში წარუმატებლობა, როგორცაც დღეს მჭევრმეტყველებ და არაერთი ოპოზიციონერი, რომლისთვისაც ალბათ კითხვა პასუხის რეჟიმში უფრო მეტად მოვიცლი. დაუბრუნდები ჩემს დროს, 22 წუთი დამრჩა და გეტყვით იმას, რაც ალბათ ყველაზე მეტად გაინტერესებთ განსაკუთრებით მაჟორიტარ დეპუტატებს. ჩვენ გაისათ წელს და გაისათ ვაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, მშენებლობებს, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია სერვისების ხელმისაწვდომობისთვის. მიმდინარეობს და დასრულდება მაის-ივნისში გავხსნით ჩვენ ხონში იუსტიციის სახლს. იუსტიციის სახლის მშენებლობა მიმდინარეობს ბოლნისში, ასევე მიმდინარეობს სამცხე-ჯავახეთში ეროვნული არქივის რეგიონული ფილიალის მშენებლობა. ეს იქნება რიგით მეხუთე რეგიონული არქივი, რომელიც ბოლო 6 წლის მანძილზე აშენდა. საჯარო რეესტრი, რომელიც დღეს ეგრეთ წოდებული ვარანცოვისა და მარჯანიშვილის საბჭოურ შენობებშია განთავსებული, გაისად გადავა იუსტიციის სამინისტროს მეზობლად, უზარმაზარი ინფრასტრუქტურა შენდება. აქვე დაიდებს ბინას ჩვენივე SIP-ის Smart Logic-ი, რომელიც ერთ-ერთი IT ტექნოლოგიების სფეროში წამყვანი სტრუქტურა გახლავთ. ეს არის საკმაოდ დიდი ინვესტიცია, რაც მნიშვნელოვანია ასევე სხვა მხრივაც. საზოგადოებრივი ცენტრების მშენებლობა მიმდინარეობს და წელს დასრულდება შუახევსა და დუშეთში. დაგეგმილია და წელს დაიწყება საზოგადოებრივი ცენტრების მშენებლობა დედოფლის წყაროში, ვანში, ბაღდადში, ჭიათურაში, ტყიბულში, ამბროლაურში, ქობულეთში, ცაგერში, ქედაში, ხულოში, თეთრი წყაროში და ასევე გაეროს განვითარების ფონდის დაფინანსებით, რაც ამ ტიპის პირველი გრანტია, იმიტომ რომ როგორც წესი დონორები მშენებლობებს არაფინანსებენ და მადლობა მათ ამ პირველი ნაბიჯისთვის. ამ მაღალი ტრიბუნიდან ორი საზოგადოებრივი ცენტრი აშენდება ყაჩაღანში და ისეთ ლამაზ სოფელში, როგორც გახლავთ ჭრებალო. ასევე გლდანელებს, მუხიანელებს, ბატონ ლევანს აინტერესებს ეს თემა და ნაძალადეველებს მინდა ვუთხრა, ასევე ქალბატონი სოფოც აგბრძანდება, რომ ჩვენ როგორც იცით, კერძო საჯარო პარტნიორობის ტიპის პროექტი გავაკეთეთ და ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრში, საზოგადოებრივი ცენტრი არის მოწყობილი, სადაც გლდანში გაიცემა სერვისები. ჩვენ მოველოდით, რა თქმა უნდა, ბატონ ლევან, რომ ეს იქნებოდა წარმატებული პროექტი, მაგრამ არ დაგიმალოთ და ასეთ წარმატებასაც არ ველოდი, ნაკადებს გულისხმობ და რეალურად ეს პროექტი დღეს არის, ასე შეიძლება ითქვას, თავისივე წარმატების მსხვერპლი. ამიტომაც ჩვენ გეგმავთ, რომ წელს დავიწყოთ გადასვლა ახალ ფართში, რომელიც იქნება გაცილებით უფრო დიდი, ასევე იქნება გლდანში, იმისთვის, რომ მათ ჰქონდეთ ხელმისაწვდომად საზოგადოებრივი ცენტრის ფარგლებში ეს ინფრასტრუქტურა. იუსტიციის სახლებს, რაც შეეხება ხონზე და ბოლნისზე, უკვე მოგახსენეთ, სამუშაოები მზადდება და წელსვე დაიწყება მშენებლობები ქარელში, სამტრედიაში, წყალტუბოში, ხაშურში, გარდაბანსა და ზესტაფონში. ამით, ძვირფასო დეპუტატებო, 20-20 წლისთვის ამ ხელისუფლების პირობებში შეგვეძლება ვთქვათ, რომ აშენდა და გაიხსნა 18 იუსტიციის სახლი და 60 საზოგადოებრივი ცენტრი, 6 რეგიონული არქივი და არაერთი სხვა ინფრასტრუქტურა. კინოდარბაზზე უკვე მოგახსენეთ. მე ვთვლი, რომ ამგვარი ინფრასტრუქტურული საქმიანობა არის უპრეცედენტო იუსტიციის სისტემის განვითარების ისტორიაში და მე მინდა სწორედ ამ ტრიბუნიდან თითოეულ იუსტიციელს და იმ კოლეგა უწყებებს, მაჟორიტარებს, მუნიციპალიტეტებს, ვინც ამაში დაგვეხმარა, მადლობა ვუთხრა. საერთაშორისო დავები. როგორც იცით, წელს 31 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ გამოაცხადა გადაწყვეტილება, რომლითაც საქართველომ რუსეთს მოუგო დავა ეგრეთ წოდებული დეპორტირებულების საქმეზე, კომპენსაციის ნაწილშიც, არსებით ნაწილში ეს დავა 2014 წელს დასრულდა საქართველოს გამარჯვებით, კომპენსაციის ნაწილშიც დადგა ჩვენ სასარგებლოდ გამარჯვება. რუსეთისთვის ეს არის უპრეცედენტო მარცხი, იმიტომ რომ თუ არ ჩავთვლით საერთაშორისო საზღვაო სამართლის ნორმებიდან გამომდინარე რამდენიმე საერთაშორისო დავას, რუსეთი არც ერთ სახელმწიფოთა შორის დავაზე აქამდე არ დამარცხებულა და ჩვენ სასარგებლოდ მას დაეკისრა 10 მილიონი ევროს ოდენობის მორალური კომპენსაციის გადახდა იმ დაზარალებულებისათვის გადასაცემად, რომლებიც დეპორტირებულნი იქნენ მასიურად 2006 წელს რუსეთიდან საქართველოში. ამ საქმეზე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ბევრი ვიმუშავეთ სწორედ 2012 წლის ოქტომბრიდან და ცრუ გახლავთ განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს დავა მანამდე იყო მოგებული. მე პასუხები არ მაქვს და შესაბამისად არ ვიცი დღეს რამდენად მოვისმენ ამ პასუხებს, თუმცა უნდა გითხრათ კითხვა, რაც მაქვს. როდესაც წინა ხელისუფლებამ ეს დავა 4624 მოქალაქის სახელით წარადგინა, რატომ დაურთო 4624 მოქალაქის სახელით წარდგენილ დავას მხოლოდ 118 პირის სია, რაც შემდეგ სტრასბურგის სასამართლომ უკვე ჩვენი ხელისუფლების პირობებში უსაყვედურა იუსტიციის სამინისტროს და ჩვენ დაგვევალა უკვე ჩვენი ხელისუფლების პირობებში, რომ ეს 118 პირიანი სია შეგვევსო, თუ კი ვიყავით მართლები, რომ ვამბობდით, რომ ჩვენი დაზარალებულების რიცხვი იყო 4624. ჩვენ პრაქტიკულად ნულიდან დავიწყეთ ამ სიის შედგენა 10 წლის თავზე, რაც მე ვიტყოდი არის სირცხვილი და მოახერხეთ, რომ ტელეფონით, იმეილით და სხვა არხებით 1795 მოქალაქე მოგვეძებნა 10 წლის შემდეგ და სწორედ მათი მონაცემები გაგვეგზავნა. იყვნენ მოქალაქები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ისინი კვლავ დაბრუნდნენ რუსეთში და აღარ სურთ დავა, თუმცა მათი რიცხვი არ იყო დიდი. ასეა თუ ისეა წარსული ჩავაბაროთ, ალბათ წარსულს თუმცა კითხვის ნიშანი მაქვს და მაინტერესებს პასუხი დღეს ან სხვა დროს, რატომ მოხდა ასე და რატომ გახდა ჩემი მართველობის პირობებში ის საქმე გასაკეთებელი, რაც შეიძლებოდა მაშინვე ცხელკვალზე გაკეთებულიყო. ჩვენ მინისტრთა კომიტეტის ფარგლებში უკვე დაიწყეთ ზრუნვა ამ საქმის აღსრულებაზე, თუმცა რუსეთს აქვს ჯერ კიდევ დარჩენილი ვადა, სამთვიანი ვადა იყო თავიდან დადგენილი იმისთვის, რომ ეს თანხა ჩარიცხოს.
ქალბატონო, თია ორი წამი და შეგაწყვეტინოთ, 3 საათი ახლოვდება, გთავაზობთ შესვენების გარეშე გავგზავნოთ მუშაობა, მოусმინოთ ქალბატონ თიას და ამის შემდეგ კითხვების შემდეგ შევისვენოთ. გმადლობთ უკაცრავად.
პროცედურაზე მაშინ დრო შემიჩერეთ, იმიტომ რომ მე დროს ვუფრთხილი.
კი ბატონო, პროცედურა ბატონი გიგა.
ქალბატონ თეაზე წითელზე ირთვება, წვანეზე არა. ქალბატონ თეა, მართლა თხოვნა მაქვს, რომ ცოტა უფრო ხმამაღლა, არა, იმ ნაწილების გარდა სადაც წინა ხელისუფლებას ლანძღავდით, თითქმის არაფერი არ ისმოდა. განსაკუთრებით აი კინო დარბაზზე და ამ ფილმების ჩვენებაზე და ვერ გავიგე, ძალიან მაინტერესებს და ხმამაღლა თუ შეიძლება. მადლობა დიდი.
ბატონო გიგა, თქვენ მე ძალიან დიდ კომპლიმენტს.
მიკროფონი გამოერთო, თო ჩართოთ.
დიახ. მე თქვენზე ბატონო გიგა დროს მერე დავხარჯავ, ეხლა დამჭა 15 წუთი, მაგრამ დაგიბრუნდებით, თქვენ იცით რომ პასუხოთ არ დაგტოვებთ, ეჭვი გაქვთ ალბათ. გავაგრძელებ იმით, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის და მათ შორის თქვენთვისაც ბატონო გიგა სასიცოცხლო სახელმწიფოთა შორისო დავაზე, აგვისტოს ომის საქმეზე ვაგრძელებთ დავას სტრასბურგის სასამართლოში, თუმცა ეს თქვენ ბატონო გიგა არ გაინტერესებთ, იმიტომ რომ მე აგვისტოს ომზე ვლაპარაკობ და თქვენ ტელეფონში გაქვთ თავი ჩარგული, ამორგეთ ეს თავი და მომისმინეთ რა გავაკეთეთ ჩვენ. გასული წლის მაისში ჩვენ ქონდა ბოლო ძალიან მნიშვნელოვანი სხდომა და დაპირისპირება ევროპული კონვენციის ნორმების ფარგლებში რუსეთთან სტრასბურგის სასამართლოში. მე მინდა დეპუტატებს მოახსენო ის მტკიცებულებები, რომელიც ჩვენ ამ ბოლო სხდომაზე კიდევ დამატებით წარადგინეთ იმისათვის, რომ გვეჩვენებინა, რომ სწორედ რუსეთმა დაიწყო საქართველოს წინააღმდეგ ომი, რომ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული სწორედ რუსეთი ახორციელებს ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ეფექტურ კონტროლს. იქნება ეს გარემოებები, როგორც არის ჯარების განთავსება, თანამდებობის პირების დანიშნა, სამხედრო ბაზების მშენებლობა, მნიშვნელოვანი ფინანსური დახმარება, მოქალაქეობის მასობრივი მინიჭება პასპორტიზაციის გზით, რუსეთის კანონმდებლობის გამოყენება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, პუტინის 12 წლის საჯარო ინტერვიუ, სადაც ის ამბობს, რომ რუსეთს ჰქონდა წინასწარ შემუშავებული გეგმა და რომ ამ გეგმის მიხედვით ხდებოდა ოსი ეგრეთ წოდებული სამხედროების გადამზადება და შეიარაღება. კოკოითის 2006 წლის ინტერვიუ, სადაც ამბობს, რომ სამხრეთ ოსეთი უკვე ფაქტობრივად რუსეთის სუბიექტია. ინფორმაცია რამდენიმე რუსი პირის სამშობლოს ღალატისთვის გასამართლების შესახებ, რომლებმაც გააჟღერეს ინფორმაცია, რომ რუსეთის ჯარები ცხინვალის რეგიონში და აფხაზეთში 2008 წლის აგვისტომდე დიდი ხნით ადრე იყვნენ, სატელეფონო მიყურადებები, რითაც დასტურდება, რომ რუსეთის შეიარაღებული ძალები 7 აგვისტოს დილას როკის გვირაბში შემოვიდნენ, 7 აგვისტოს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული რელიზი, ბატონო გიგა, თქვენ დროს, რომ რუსები შემოდიან როკის გვირაბიდან და ვითხოვთ ეუთოს მონიტორინგის შეშვებას. საჰაერო რადარის 7-12 აგვისტოს მონაცემები, საიდანაც ჩანს, რომ რუსები სრულად აკონტროლებდნენ საჰაერო სივრცეს. ასევე მტკიცებულებები, რომლის თანახმადაც ჩვენ ვამტკიცებთ დოკუმენტურად და არაპოლიტიკური განცხადებების დონეზე, რომ სწორედ რუსეთი დაესხა საქართველოს თავს, 700-ზე მეტი მტკიცებულება, მათ შორის ვიდეო და ფოტო მასალები, რადარის მონაცემები, ექსპერტის დასკვნები, სამეთვალყურეო კამერის ჩანაწერები, სეისმური სადგურის მიერ აფეთქებების დამადასტურებელი ჩანაწერები, მოწმეთა ჩვენებები, სატელიტური სურათები, მედიის მასალები, საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშები, განაღმვის ანგარიშები და სხვა. ასევე მრავალი რუსული თუ სხვა ქართული, მაგრამ რუსული უფრო წონადი იცებულება რუსული ტელევიზიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციები, რომელიც მათივე საზიანოა. ეს ყველაფერი წარდგენილია, ჩვენ ველოდებით წელს და პესიმისტურ სცენარში გაისათ, რომ მომის საქმეზე სტრასბურგის სასამართლო ჩვენ სასარგებლოდ გადაწყვეტილებას გამოიტანს და ჩვენ ეს გამოგვადგება ასევე ბატონო გიგა ჰაგის სისხლის მართსაჯულების გამოძიების საქმეზე. მე თქვენთვის ვარ აქ მოსული, იმიტომ რომ მაქვს ასეთი პოზიცია, რომ თქვენ უნდა ჩაგაბაროთ ანგარიში. ამას ამბობს ქართული ოცნების ლიდერობით შემუშავებული ახალი რეგლამენტი, რომლის შემუშავების გამბედაობა თქვენ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს არ გეყოთ ან მიიღებდით და ჩემი წინამორბედი აქ არ მოვიდოდა. რაც შეეხება სტრასბურგის სასამართლოში, ბოლო 15 წლის მანძილზე გამოვიდა 70-ზე მეტი დარღვევის განაჩენი. ამ 70-ზე მეტი დარღვევის განაჩენიდან ძვირფასო დეპუტატებო მხოლოდ ერთი ეხება 12 წლის შემდგომ ფაქტებს. ეს არის ერთი ეპიზოდი ვანო მერაბიშვილის საქმეზე. დანარჩენი ყველა დარღვევა ეხება მათი მართველობის პერიოდს და იმ თანხებს, რომელიც არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადამიანების წამებისთვის, სამედიცინო დაუხმარებლობისთვის, ჩხრეკის ინსცენირებისთვის, ვითომ იქ ნარკოტიკი იყო თუ ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ხდება წარსულთან დაკავშირებით. პენიტენციურ სისტემაზე გეტყვით 2-3 სიტყვა, სანამ დაუბრუნდები ბენსუდას უწყებაში გამოძიებას და ზოგადად საერთაშორისო ურთიერთობებს. ჩვენ 5 ივლისს თქვენ მიერ მიღებული კანონის საფუძველზე ორი სისტემა, იუსტიცია და სასჯელო აღსრულება გავაერთიანეთ 9 წლიანი წყვეტის შემდეგ და 8 თვე ამ გაერთიანებიდან გასული. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები უკვე იქნა გადადგმული იმისათვის, რომ სასჯელო აღსრულების ყოფილი სისტემის სრულფასოვანი ინტეგრაცია მოხდეს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში. ჩვენ უკვე დავიწყეთ რუსთავში, ჭყონდიდელის დასახლებაში, ორი მცირე ზომის პენიტენციური დაწესებულების მშენებლობა. ჩვენ მუშაობთ პროექტზე, როგორ დავასრულოთ ჯერ კიდევ ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში დაწყებული ბადაღებული ლაითურის დაწესებულების მშენებლობის დასრულება და თუ ჩვენ ტენდერით მუშაობთ ძველებისგან განსხვავებით, შეგხვდება პროფესიონალი კომპანია. ვფიქრობთ, რომ 21 წელს ჩვენ შევძლებთ, შევხვდეთ უკვე ახალი დაწესებულებით ლაითურში, რის შედეგადაც უკვე შესაძლებელი იქნება, რომ პირველ რიგში დაიხუროს გეგუთის ეგრეთ წოდებული საბჭოური ტიპის გადმონაშთი, ეგრეთ წოდებული ზონა. ჩვენ ასევე გეგმავთ ქსანში ტუბს დისპანსერის ინფრასტრუქტურის პენიტენციურ დაწესებულებად გარდაქმნას, იმიტომ რომ მათ პერიოდში იქნა აშენებული 700 კაციანი ციხე, როდესაც ძვინვარებდა ცეჰეპატიტის ეპიდემია და დღეს მხოლოდ 56 პირია 700 კაციან ტუბ დისპანსერში მოთავსებული, იმიტომ რომ ბატონი არჩილი აქ ბრძანდება და მის დროს დაწყებული სამედიცინო რეფორმა სხვადასხვა მინისტრებმა გააგრძელეს სასჯელო აღსრულებაში. დღეს გვაქვს ეს ციფრი, რაც გვაქვს. შესაბამისად, ქსანში ჩვენ სამი ახალი დაწესებულება გვექნება მცირე ტიპის და ამ ინფრასტრუქტურების მშენებლობის შედეგად შევძლებთ, რომ გეგუთის, რუსთავისა და ქსნის ძველი დროის გადმონაშთ ეგრეთ წოდებულ ზონებს დავემშვიდობოთ. თუმცა მე მინდა თავისუფლება აღკვეთილი პირების საყურადღებოდ თქვა, რომ საუბარი არ არის იმაზე, რომ იყოს საკნური ტიპის ინფრასტრუქტურა, სადაც მუდმივად ჩაკეტილ მდგომარეობაში იქნებიან ადამიანები. ჩვენ გვინდა რესოციალიზაცია, რეაბილიტაციაზე მორგებული ინფრასტრუქტურა. არ წახვიდეთ ბადნო გიგა, თქვენ კიდე ბევრი კრიტიკა უნდა გარგუნოთ ამ ტრიბუნიდან, მომისმინეთ. ტელევიზორი ჩართეთ მაშინ კი. და ამ ზონებს ჩვენ დავკეტავთ. ასევე ჩვენ სტრუქტურული ცვლილებები განვახორციელეთ და ავადსახსენებელი სასჯელო აღსრულების სპეცნაზი, რომელსაც ალბათ რამდენიმე აქ მყოფი დეპუტატი ეყოლება ძველ დროში გალახული, გავაუქმეთ და დავაფუძნეთ ეს კორტის მთავარი სამმართველო, რომელთაც დღეს სხვათა შორის არაგლდანის ციხეში, როგორც ეს ერთმა ტელევიზიამ გაავრცელა, არამედ გლდანში, რაი მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი დანაყოფია, ასეთი გლდანი ქვია და იქ მხოლოდ ციხე არ არის. გადავეცით ფორმები და 70% უკვე აღიჭურვა უნიფორმებით, რაც მრავალი წლის მოლოდინი იყო ჩვენი ყოფილი ბადრაგების და ამჟამად ესკორტის ოფიცრების. გარედაცვის სისტემის რეფორმა იგეგმება და ბატონ ირაკლის ესიაშვილთან გვაქვს სერიოზული დისკუსია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ გავაუქმოთ წვევამდელთა ინსტიტუტი ეტაპობრივად და გადავიდეთ მთლიანად საკონტრაქტო სამსახურზე. ასევე ჩვენ დასაცინად არეყოფათ ალბათ აქ, რომ შედან კინოდარბაზი რატო ახსენეთო, მაგრამ დიახ, ჩვენ მივეცით პატიმრებს, მაგალითად მაცივრები, რაც ჯანმრთელობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მათ შორის ისინი, ვინც ასე ვთქვათ, თქვენი ნაცნობები და მეგობრები არიან, ამაზე წუხდნენ და დღეს აღარ წუხან, იმიტომ რომ საკვების ხარისხი საპატიმრო დაწესებულებაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაღაზიების ფასები მოვაწესრიგეთ იმისთვის, რომ აგვეკრძალა ნამატი ფასზე. დღეს რა პროდუქტიც იყიდება გარეთ და იყიდება შიგნით, აქვს ერთი და იგივე ფასი. თუ გარეთ ზვირდება, ზვირდება შიგნითაც, მაგრამ გარეთ თუ არ ზვირდება, ფასნამატი აღარ არსებობს შიგნით მაღაზიებში. ასევე პრობაციის ტერიტორიული სამსახურები დაახლოებით 14, ზუსტად 14 უკვე გადავიდა თანამედროვე ინფრასტრუქტურაში ამ 8 თვის განმავლობაში. ეს პროცესი გაგრძელდება. ამ ტრიბუნიდან მე მინდა რეკლამა გავუკეთო იმ ღია კონკურსს, რომელიც ახლა მიმდინარეობს და ახალგაზრდებს მიმართო და ვუთხრა, რომ მათვისაც გაქვთ სოციალური მუშაკის დიპლომი, მიიღეთ მონაწილეობა, იმიტომ რომ ჩვენ პენიტენციურ სისტემაში მხოლოდ ის სოციალური მუშაკები გვჭირდება, ვისაც შესაბამისი განათლება აქვს. აქამდე თქვენ იცით, ბიოლოგები, ინჟინრები და სხვები იყვნენ სოციალური მუშაკები და ეს ხანა უნდა დავასრულოთ. 111 ესკორტის ოფიცრის ვაკანსია გამოცხადებული და გთხოვთ მიიღოთ მონაწილეობა. ციფრებს გეტყვით, მოკლედ ამაზე ბევრი კითხვა ისმის. დღეს დილ მდგომარეობით 13 პატიმარი შიმშილობს სხვადასხვა მოთხოვნით. 1 აგვისტოს მონაცემებით, მაშინ როდესაც ჩვენ გავერთიანდით, 9986 პატიმარი იხდიდა იყო სისტემაში, აქედან 8343 იხდიდა სასჯელს, ხოლო 1643 ბრალდებული იყო. გუშინელი მდგომარეობით ჩვენ სისტემაში გვყავს 9860 თავისუფლება აღკვეთილი პირი, აქედან მსჯავრდებული არის 7933, ხოლო ბრალდებულთა რიცხვი არის ბევრად გაზრდილი 1927. თუმცა მთლიანობაში პატიმრობაში მყოფ პირთა რიცხვის ზრდა არ ფიქსირდება, ამაზე ინფორმაციები იყო გავრცელებული და ეს არ შეესაბამება სიმართლეს. ზრდა გვაქვს ბრალდებულების ნაწილში და ეს ღიად გეტყვით, რომ პირდაპირ უკავშირდება იმას, რომ სამართალდამცველი სტრუქტურები არიან მაქსიმალურად მობილიზებული და გააქტიურებული დანაშაულთან ბრძოლაში. შარშან საერთაშორისო ურთიერთობებზე გეტყვით ორი სიტყვით. ჩავატარეთ ღია მართლობის პარტნიორობის გლობალური სამიტი. ჩემი ეგრეთ წოდებული წარუმატებლობების სიაში, ბატონი კი გადაბრუნდა და ვეტყვი, არის ის, რომ 2016 წელს სწორედ ჩემი ძალისხმევით და იუსტიციელების ძალისხმევით და ამ მთავრობის ძალისხმევის შედეგად ჩვენ აგვირჩიეს ოჯიპის თანათავმჯდომარე ქვეყნად და სწორედ გადმოვიბარეთ საფრანგეთიდან თავმჯდომარეობა პირველად ისეთი ორგანიზაციისა, როგორიც არის 75-ზე მეტი ქვეყნის გამაერთიანებელი ორგანიზაცია. უმასპინძლეთ სამიტს და გაგიკვირდებათ და ისეთი წარუმატებელი სამიტი იყო, რომ ყველა იძახდა უცხოელებს, უფრო გჯერათ და ამიტომ ამბობ უცხოელებზე, რომ ეს იყო სტანდარტი გლობალური სამიტის, რომელიც საქართველომ დაადგინა, თუ სხვა ქვეყნებმა როგორ უნდა ჩაატარონ ასეთი სამიტები. ჩვენ ვაგრძელებთ ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოსთან თანამშრომლობას და კითხვის დასმის შემთხვევაში მე მზად ვარ დაშვების ფარგლებში ინფორმაცია მოგაწოდოთ. მნიშვნელოვანია ის, რომ 2015 წელს ჩვენ ქალბატონი ბენსუდას ინიციატივით და თხოვნით დავიწყეთ მოლაპარაკებები, რომ თუ კი ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოს დასჭირდებოდა რამდენიმე პატიმარი ჩვენ მიგვეღო და სასჯელი მათთვის აგვესრულებინებინა საქართველოს საპატიმროებში სამწლიანი მოლაპარაკებები დასრულდა წარმატებით და ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ჰააგაში გადმოყვანის შესახებ მემორანდუმს და ჩავდექით ისეთი სახელმწიფოების ნუსხაში, რომლებიც ასევე ალბათ წარუმატებლები არიან ზოგიერთის თვალში, ავსტრია, ბელგია, დანია, ფინეთი, ნორვეგია, შვედეთი, დიდი ბრიტანეთი, ჩემო ბატონო, ჩრდილოეთ ირლანდია და სხვა. 29 მარტს და ამით დავასრულებ, ჩვენ დავასრულებთ 4-წლიან მოლაპარაკებების პროცესს წარმატებით ასევე ევროჯასთან და ხელი მოეწერება თანამშრომლობას ჩვენ გავწევრიანდებით ევროკავშირის იუსტიციის სისტემებში ხელი მოეწერება ამ თანამშრომლობის ხელშეკრულებას მას შემდეგ რაც ტექსტზე შეთანხმება მოხდა ევროკომისიის და საბჭოს მიერ მიეცა მწვანე შუქი ამ ხელმოწერას და მე და ბატონ შალოთავ დუმაძეს გვექნება პატივი საქართველოს სახელით ამ ისტორიული მნიშვნელობის ხელშეკრულებას ხელი მოაწეროთ 29 მარტს ჰააგაში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
დიდი მადლობა ქალბატონო თია საინტერესო მოხსენებისთვის.